Tänään meillä radiokajauksessa tässä Minä-ohjelmassa on vieraana läänin rovasti ja Puolangan seurakunnan kirkkoherra Kyösti Juntunen. Oikein paljon tervetuloa tähän lähetykseen.
Kiitoksia, kiitoksia.
Tämä sinun tärkein tai ainakin kattavin laajin tittelisi on tämä läänin rovasti. Mitenkäs se on, jos ajatellaan tuota tehtävää, niin tarkoittaako läänin rovasti sitä, että olet ikään kuin kirkon maaherra?
No kyllähän läänin rovasti vähän pienempi tekijä on kuin maaherra. Läänin alueella on montakin rovastikuntaa ja piispa lähinnä vastaa maaherraa noin kirkollisessa hallinnossa. Että kuitenkin ajattelisin, että läänin rovasti on tällainen vähän sen väliportaan mies kuitenkin, niin kuin tuolla valtiollisella ja kunnallisella puolella taidetaan tuota sanontaa käyttää.
Mitkä seurakunnat sinun alaisuuteen nyt sitten kuuluvat lähinnä täällä Kainuun alueella ilmeisesti kuitenkin?
Kaikki nämä Kainuun 10 seurakuntaa ovat Kajaanin rovastikunnan aluetta ja on mietitty, että pitäisikö nimi muuttaa Kainuun rovastikunnaksi, mutta Kajaanin rovastikuntana tämä on sitten säilynyt ja taitaa säilyäkin.
Jos nyt ajatellaan sitten ihan päivittäistä, viikoittaista ja kuukausittaista elämää lääninrovastina, niin minkälaisia oikeuksia ja ennen kaikkea velvollisuuksia Kyösti Juntunen sinulla lääninrovastina on?
Kirkkolakihan luettelee hyvin juhlallisesti, että lääninrovastin tehtävänä on rovastikunnassaan edistää elävän kristillisyyden voimaan saattamista, valvoa opin puhtautta, Jumalan palvelusten ja kirkollisten toimitusten suorittamista, hyvän kirkollisen järjestyksen ylläpitämistä, pappien ja seurakuntien muiden viranhaltijoiden viranhoitoa ja elämää sekä muutoinkin kirkollisista asioista annettujen lakien ja määräysten noudattamista. Ja läänirovastin tulee pitää tarkastuksia rovastikuntansa seurakunnissa piispan ja tuomiokapitulin määräysten mukaisesti. No aivan näin juhlallisesti näitä asioita ei kuitenkaan tarvitse hoitaa. Lääninrovasti on piispan ja tuomiokapitulin sellainen apumies, yhdyshenkilö näissä seurakunnissa. Ja piispan ja tuomiokapitulin määräyksiä koitetaan sitten noudattaa. Tuollaiset papiston loma-asiat, virkavapausasiat, ne kulkevat lääninrovastin kautta ja sitten mitä tuollaisia asioita, virka-asioita papistolla onkin, niin läänirovasti on usein se yhdyshenkilö. Sitten tällaiset seurakunnan pappien virkaan asettamiset. Kirkkoherrat asettaa virkaansa piispa, mutta kappalaiset ja muun papiston sitten voi asettaa läänirovasti, niin kuin piispamme antaa sitä määräyksiä. No viime syksynä kävi niin, että olin ollut tässä virassa vain jo lyhyen aikaa, vajaan kuukauden piispamme sairastui ja jouduin sitten suorittamaan tällaisen kirkkoherran virkaan asettamisen Paltamossa ja vuokatin seurakuntakodivihkimisen kirkoksi tuolla Sotkamossa ja näin tällaisiin piispan apumiehen tehtäviin joutui jo heti viime syksystä. Että jotain tällaista se läänirovastin työ on.
Kuinka se sopii sinun oman varsinaisen työn, kun olet Puolangan kirkkoherrana, kuinka nämä kaksi asiaa sopivat yhteen vai tuntuuko siltä, että aika loppuu kesken ja kaikkea ei ehdi suorittaa niin hyvin kuin tahtoisi?
No kyllä ihan totta on, että läänirovastin tehtävä on vähän niin kuin oman toimen ohella kirkkoherran tehtävän lisäksi. Mutta kuitenkin tehtävät ovat aika paljon samanluontoisia Ja sitten olen kokenut sen, että tämä tehtävä kyllä avartaa näkemyksiä ja saa sellaisen hyvän kuvan papin työstä noin laajemmalti. Vapaa-aikaansa nyt ei kovin tarkasti pidä sitten yrittää pitää eikä noudattaa muuten ilmeisiä ristiriitoja tämän viran hoitamisessa kyllä sitten tulee.
Jos ajatellaan sitä, että sinulla on jo pitkä papin ura takana, niin onko se rovastikunnassa väistämätön seuraus, että kun ura etenee ja virkavuosia tulee lisää, niin ikään kuin joutuu jossain vaiheessa tähän työhön vai hakeudutaanko siihen vai kuinka tämä valintaprosessi etenee?
No ei välttämättä näiden vuosien myötä, vaikka vaaditaan, että lähinrovasti on yksi rovastikuntansa seurakuntien kirkkoherroista ja tietysti siinä sitten tällainen kokemuskin tulee mukaan kuvaan. Tämä viran täyttäminen tapahtuu sillä tavalla, että rovastikunnan papisto pitää lähinrovastin vaalin ja sitten tuomiokapituli määrää jonkun vaalissa ääneitä saaneen tähän tehtävään. Viime syksynä hän kävi sillä tavalla, että Kajaanin kirkkoherra rovasti Arne Kyllösen kanssa saimme yhtä paljon ääniä ja sitten sellaiseksi yllätykseksi tuomiokapituli määräsi minut tähän tehtävään ja se oli kyllä aikamoinen järkytys silloin ajallaan ja kohdallaan, mutta kun vuoden on tätä kohta seurailut ja ollut tässä todella vuoden, niin huomaa, että kyllä tässä taitaa hengissä selvitä tästäkin tehtävästä.
Minkälainen on sitten Puolangan seurakunta, se seurakunta, jonka paimenena sinä myöskin olet?
Puolangan seurakunta on näitä aika laajoja maaseurakuntia, 2500 neliökilometriä on pinta-alaa ja väkeä on tällä hetkellä noin 4500. Ja kolmisen vuosikymmentä sitten oli puolankalaisia noin 7500, että tällainen murheellinen suunta väestössä on tapahtunut. Väkimäärä laskee jatkuvasti. Ihan vuosittain saattaa tuommoinen 7-8-90 tulla keskiarvoksi, mitä näiden 3 vuosikymmenen aikana väki on vähentynyt. Että siinä mielessä on joskus vähän masentavaa tätä kokea, kun ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy. Mutta muuten Puolangan seurakunta on kyllä niin sanoisiko seurakunta parhaimmasta päästä, että en sieltä ole halunnut pois lähteä. Siellä on ollut todella hyvä olla ja virkeä seurakunta, toimiva seurakunta. Joskus saattaisi ajatella, että jossakin seurakunnassa pääsisi vähän helpommalla, kun seurakuntalaiset eivät olisi niin innokkaita tuossa seurakuntatyössä, mutta sitten olen ajatellut, että paljon tärkeämpi on se, että on työtä vähän liian paljon kuin se, että sitä on liian vähän. Ja näin sitä sitten ollaan ja aika kuluu hyvin.
Mitäs kaikkea sinun viikoittaiseen työhön kuuluu? Kirkolliset toimitukset ja toimistotyöt, mutta liikeneekö aikaa ihmisten tapaamiseen ihan ilman virallista syytä?
Kyllähän se on aika vähäistä, että tämä rutiinitoiminta vie kyllä melko paljon aikaa. Mutta ajattelen tuollaisia seuratilaisuuksia ja tietysti näitä kirkollisia toimituksia, joiden yhteydessä olen ihmisten kanssa aika paljon. Siellä kyllä tavataan, mutta muuten aika kyllä kuluu melko joutuin, että ei paljon ihmisiä ehdi tavata.
Minkälainen työyhteisö teillä siellä seurakunnassa on? Onko teitä suurikin joukko?
Meillä on sellainen alun toistakymmentä, onko meitä nyt 12 kuukausipalkkaista työntekijää, sitten päiväkerhotyöntekijät lisäksi. Olen ajatellut, että tämä on juuri sellainen sopivan kokoinen seurakunta. Siinä on hallintotehtäviä kirkkoherralla aika lailla, mutta sitten kuitenkin siinä ehtii olla mukana seurakunnan toiminnassa. Erittäin suurten seurakuntien kirkkoherrat eivät juuri ehdi olla mukana muualla kuin tuolla hallintopuolella. Ja se on kyllä vahinko. Siinä tuntuu, että papin työ sitä kärsii. Mutta ajattelen, että Puolanka on juuri sopivan kokoinen, että siinä on erittäin monipuolista toimintaa ja ehtii olla mukana tässä, sanottaisinko, oikeassa papin työssäkin.
Näin on saatu Minä-ohjelma alkuun ja tämän ohjelman ensimmäinen musiikkivalinta liittyy myöskin näihin kotiseutuihin. Kyösti Juntunen, haluat soitettavaksi laulu, joka kertoo Puolangan könkäistä ja vaaroista. Onko se totuudenmukainen kuvaus siitä kotiseudusta?
Minusta se kyllä on. On meille puolankalaisille se on tullut rakkaaksi lauluksi ja sitä lauletaan kyllä lähes aina, kun puolankalaiset kokoontuvat. Se kuvaa hyvin tuota Puolangan vaaramaisemaa ja kaikkea sitä luontoa, mikä siihen liittyy. Ajattelen, että se on kyllä ihan meidän oma kansallislaulumme, lainausmerkeissä sanottuna. Mielellään sitä kuuntelen.
Näin soi tuo laulu omasta kotiseudusta ja sitten mennään eteenpäin asiassa. Lääninrovasti Kyösti Juntunen on tänään vieraana tässä ohjelmassa ja tuossa pohjustettiin jo tätä nykyistä työtä ja toimenkuvaa sekä rovastin että kirkkoherran työssä. Mutta mennäänpä vuosissa vähän taaksepäin ja muistellaan niitä lapsuusaikoja. Missä Kyösti Juntunen olet aikanaan syntynyt?
Olen syntynyt Suomussalmen Kianan kylällä syyskuussa vuonna 40 välirauhan aikana. Sieltähän on 40 kilometriä kirkon kylälle, että aika syrjäinenhän se kotipaikka oli. Muistan, kun auto tuli ensimmäisen kerran kotipihaamme joskus, taisi olla 50-luvun puolen välin tienoilla. Se oli melkoinen tapaus ja maantielle oli matkaa sellainen toista kilometriä, että kun haluttiin lähteä polkupyörällä ajamaan, niin piti se pyörä viedä veneellä sinne järven taakse, jossa oli maantietä ja sitten ajella, että aika kaukainen tämä kotipaikka sinä aikana oli, kun synnyin.
Minkälaiseen perheeseen synnyit?
Isäni oli valtion metsäteknikko, oli siis käynyt koulua. Hän oli syntynyt vuonna 1890 ja ajattelen, että tuollainen metsäkoulu siihen aikaan oli jo melkoinen koulusuoritus. Silloin koulusivistystä saatiin hyvin vähän ja isä sitten todella oli metsähallituksen palveluksessa. Kotimme oli tuollainen maalaistalo, jossa oli muutama lehmä ja hyvin muutama hehtaari viljeltyä maata ja perunaa ja ohraa, mitä hän siellä nyt sitten kasvatettiin. Oli nuorin 9 lapsesta ja varmasti ne kotitehtävät sitten, talon työt jäivät vanhemmille ja minä nuorempana sain sitten olla aika helpolla ja lähteä sitten aikanaan koulutielle, kun ilmeistä oli, että juuri tämä isän jonkinlainen koulunkäynti ja opiskelu, niin sitten auttoi häntä ratkaisemaan niin, että lapset, mikäli mahdollista, pääsivät opintielle.
Kuinka se koulunkäynti lähti sujumaan, kun kulkuyhteydet olivat vaikeita ja välimatkat pitkiä?
No, kansakoulu oli 2,5 kilometrin päässä sellainen supistettu koulu vanhassa pirtissä. Ja muistan tuolta 2,5 kilometrin matkalta oli joku kylmä, vähän koloja syksyinen aamu. Ja koulukaverin kanssa sinne kouluun menimme ja myöhästyimme. Ja opettaja kysyi, että no minkä vuoksi myöhästyttiin, niin sanoin, että kun oli niin kylmä ilma, ettemme pystyneet juoksemaan. No, opettajalla taisi vähän suuta vetää hymyyn, mutta mielestäni sanon, että se oli todenmukainen asia. Tuntui, että kylmä oli ja kohmetti ja ei oikein päässyt liikkeelle. No, se oli sellaista jalkapatikkamatkaa siihen kouluun. Sitten Suomussalmen kunnallisessa keskikoulussa kävin 3 vuotta ja sinne lähtö oli kyllä hyvin vaikea. Tuntui, että olen ollut hyvin sellainen koti-ikäväinen lapsi ja tuntui mahdottomalta ajatella, että nyt pitäisi kodista pois lähteä, mutta vanhemmat osasivat taivutella ja niin sitten lähdin ja keskikoulun jälkeen menin lukioon Haapavedelle. Kajaanissahan olisi ollut lähempänä lukio, mutta silloin ajateltiin, että kaupunkikouluihin on tuollaisesta maaseutukeskikoulusta aika vaikea päästä ja Haapavesi oli sellainen paikka, jossa 2 minun sisartani oli käynyt koulunsa aikaisemmin ja siellä sitten kävin lukioluokat ja pääsin ylioppilaksi keväällä 59.
puhutaanpa noista opiskeluajoista vielä tuonnepana lisää, mutta ihan sinne lapsuuteen vielä palatakseni, niin Kyösti Juntunen, kun teitä oli sisaruksia noin paljon ja välimatkat olivat pitkiä, niin kuluiko se vapaa-aika sitten ihan kokonaan siellä perhepiirissä?
No kyllä siihen aikaan oli lapsia naapureissa, että tällaisia yhteisiä leikkejä keksittiin ja nuorisoa kokoontui ja käytiin toinen toisensa kodeissa ja puhuttiin ja keksittiin yhtä ja toista. Sodan jäljethän olivat silloin hyvin tuoreita ja siellä oli räjähtänyt ammusvarastoja. Sieltä löytyi tykin ammuksia ja tykin ruutia ja kiväärin panoksia ja kaikki tuollaiset sotaleikit sota-ajan kalusteet olivat meillä vähän leikkikaluina. Vaarallistakin se oli, mutta hengissä selvittiin ja kyllä tällaista yhteistä liikkeen ja harrastusta löytyi siinä aikana. Lapsia oli enemmän kuin nyt.
Tämä seuraava kappale, jonka levylistalta esiin otamme, on Elämää juoksuhaudoissa ja se taitaa olla hyvin todenmakuinen kappale sinulle, kun olet sota-ajan lapsi.
No tietysti en sodasta kokenut, kun synnyin talvisodan jälkeen ja sitten muistan jatkosodan ajalta sellaisen lentokoneen äänen, sitä pelättiin ja muistan sitten oltiin jatkosodan evakossa tuolla Pattijoen pappilassa, että tällä tavalla nämä muistot eivät ole kovin järkyttäviä, mutta sitten kun alan muistaa sotajan jälkeen, niin oikeastaan kaikki ihmiset puhuivat sodasta ja sodan jäljet olivat siellä näkyvissä, että kyllä sota jäi jollakin tavalla tuonne sisimpään ja siitä tuli tietysti sellainen romanttinen kuva, mikä tuossakin Elämän juoksuhaudoissa tulee esille. Mutta jollakin tavalla se on liittynyt omaan elämään, niin että tuollaisen kappaleen haluan kuulla.
Opiskelit tuolla paljon kaukana kotoa pitkän matkan päässä Haapavedeltä ylioppilaaksi. Kuinka sitten kesäaikaan, Kyösti Juntunen, tulitko silloin kotiin takaisin? Mitä kesällä teit vai sujuvatko nämä suvet siellä opiskelupaikkakunnalla?
Kouluaikoina olin kotona joka kesä, jonakin kesänä vähän ansiotöissä, metsätöissä, tuollaista metsän hoitotyötä, metsän kylvyä, kulotusta, isän mukana, metsän raivausta. Mutta sitten niitä kotitöitä, heinätöitä ja muita, mitä siinä oli, niin ne oli mukana. Ja kyllähän sitten tietysti oli niitä kesän harrastuksia. Kalalla käyminen, verkoilla kalastettiin ja ongella. Koskionginta oli hyvin mieluista. Ja siellä kesä kyllä ihan rattoisasti ja mukavasti kului. Ja kyllä syksyllä oli haikea lähteä sitten taas sinne koulupaikkaan. Ja opiskeluvuosinaan sitten kyllä kesät kuluivat ansiotyössä.
Missä vaiheessa sitten tuli selvyys siitä, että mitä tapahtuu lukion jälkeen? Pappi sinusta tuli, mutta oliko olemassa mitään muita vaihtoehtoja?
Olin kyllä ajatellut metsähoitajan ammattia. Se tuntui jotenkin hyvin viehättävältä, kun saisi liikkua metsissä ja olisi tuollainen vapaantuntoinen ammatti. Mutta sitten kuitenkin lukion viimeisellä luokalla tuli uskonnollinen herätys ja silloin kirkastui, että papin työ on minun työtäni. Kyllä voisi sanoa, että sain ihan sellaisen selvän pappiskutsumuksen. Muistan sellaisen keväisen illan Haapaveden vanhassa, nyt jo palaneessa kirkossa, kun istuin, niin välähti mielessä, että papin työhän se päätäisi olla minun työtäni. Siitä tuli sellainen haaveellinen kuva alussa siitäkin, miten joku tuollainen rajaseutupapin tehtävä tai muu, jossa saisi harrastaa siellä luonnossa jotakin ja tehdä jotakin muuta. Sitten tietysti papin työtä se tuntui siinä hyvältä, mutta kuitenkin se oli sellainen aivan kuin näky, että sen jälkeen en koskaan joutunut miettimään, että mihinkä ammattiin lähtisin. Kyllä se papin ura siitä aukesi ja en ole kyllä koskaan sitä katunut. Ja ajattelen, että enpä musta tehtävässä taitaisi kyllä pystyä toimimaankaan. Tämä on ollut minun työtäni ja minun kutsumukseni ja elämäni kuvioita, tämä papin työ.
Kuinka tuttava piiri ja kotiväki suhtautui tähän? Olitko esimerkiksi kotoa saanut jo uskonnollista kasvatusta vai olivatko yllättyneitä, kun nyt tie vei teologisen tiedekuntaan?
Kyllä koti oli hyvin uskonnollinen. Äidillä oli hyvin vahva uskonnollinen vakaumus ja sitähän meille lapsille oli teroittamassa. En välttämättä sitä aina nuoruudessa noudattanut. Muistan sellaisen jakson, jolloin luulin olevani ateisti, Jumalan kieltäjä, mutta tämä kyllä väistyi sen pappiskutsumuksen tieltä. Että ei se ilmeisesti niin suuri yllätys ollut, että tälle alalle lähdin, mutta ilon aihe varmasti äidille ja myös isälle. Isähän oli enemmän tuollainen politiikan mies ja tällaisissa yhteiskunnallisissa riennoissa mukana, mutta kyllähän erittäin myönteisesti suhtautui tähän uravalintaan.
Oliko helppoa saada lukion jälkeen silloin 50-luvun lopussa, 60-luvun alussa tuo opiskelupaikka Helsingistä?
Kyllä silloin oli todella helppoa. Ei ollut mitään pääsykoetta teologiseen tiedekuntaan ja muutama muukin tiedekunta taisi olla, että sinne ihan ilman karsintaa päästiin. Teologeja oli silloin yli 200, niitä kaikkein suurimpia kursseja, kun syksyllä 60 siellä aloitin. Kaikkein suurimpia kursseja, mitä on ollutkaan, ja kaikki pääsivät mukaan.
Mutta kuinka sitten käytännössä onnistui siirtyminen täältä Ylä-Kainuusta Haapaveden kautta Helsinkiin? Oliko siellä myöskin asuntoasiat ja kaikki muutkin opiskelijille tutut huolet heti järjestyksessä vai aiheuttiko siirtyminen päävaivaa?
No varmasti. Kyllähän uskomme johdatukseen ja uskon johdatukseen ja opiskeluaikana juuri silloin, kun pappiskutsumus alkoi kirkastua, oli meillä Haapavedellä uskonnon opettajana sellainen nuori pappi Martti Takala, joka sanoi, että jos haluat, niin hän voi suositella sinua heränneiden ylioppilaskotiin asumaan. Ja hän suositteli ja minä pääsin ja 4 vuotta tuossa ylioppilaskodissa asuin ja sehän oli maalaispojalle kyllä erittäin hyvä ympäristö. Siinä oli hyvä toveripiiri jo aivan lähellä ja ei ollut sellaista yksinäisen opiskelijan tuntoa eikä mitään hätää, vaan erittäin hyvin pääsi mukaan kaikkeen opiskelijaelämään. Ja tällä tavalla voi sanoa, että hyvin kivuttomasti nuo opiskeluvuodet tässä mielessä kyllä sujuivat.
Minkälaisia muistoja opiskeluajalta? Oliko se opiskelijan elämä samanlaista kuin miltä se tänä päivänä vaikuttaa?
Minä uskon, että meillä 60-luvun alkupuolisko opiskelijoilla se oli vielä suhteellisen rauhallista ja sellaista turvallista elämää. Sitten tulivat ne hurjat vuodet opiskelijamaailmassa ja ilmeisesti myös teologisessa tiedekunnassa 60-luvun lopulla, 70-luvulla. Mutta me elimme suhteellisen rauhallista opiskelijaelämää ja käytiin seuroissa ja Sionivirsi-seuroissa, herännäisseuroissa ja ylioppilaiden kristillisen yhdistyksen tilaisuuksissa, kirkossa joka sunnuntai suurin piirtein. Ja vappuhan oli opiskelijoille sellainen suuri juhla. Tuntui, että ihan opiskeluajan jälkeen vielä kaipasin vähän niitä opiskeluvuosien vappuja. Oli mukavaa olla ylioppilaana, kun oli paljon ylioppilaita ja hauskoja juhlatapahtumia oli. Että siististihän sitä vappua juhlittiin, mutta jotenkin siitä jäi sellainen mukava tuntu ja vähän haikea mielikin tuosta vapun vietosta ja opiskelijaelämästä yleensä.
Tuliko sinulle missään vaiheessa opiskeluaikana mieleen tämä silloin tällöin esiin nostetun välivuoden pitäminen vai etenivätkö opiskelut ihan normaaliin tahtiin sitten valmistumiseen saakka?
Kyllä, ei välivuosia siihen aikaan pidetty, että ylioppilaksi tulon jälkeen heti armeijaan ja siinä meni se yksi talvi ja sitten opiskelemaan seuraavana talvena, että aivan tiiviisti jatkettiin valmistumiseen asti. Nyt ilmeisesti on tässä enemmän vapauksia ja pidetään niitä välivuosia ja tällä tavalla. Silloin opiskeltiin aika tiiviisti.
Miltä se sitten tuntui, kun urakka oli takana ja opiskelu oli suoritettu ja päästiin ihan siihen pappisvihkimykseen saakka?
No sitä silloin opiskeluvuosina sanottiin, että valmistuminen alkaa jo uhata ja sivu kääntyy harva se päivä siinä tutkielmassa, mikä vaadittiin valmistumista varten. Kyllä täytyy sanoa, että pelolla ja vavistuksella ajatteli sitä papin työtä. Olihan siihen tietysti saanut käytännöllistä harjoitusta ja jonkin verran kokemustakin, mutta kyllä se tuntui jännittävältä ja ahdistavalta, että miten hän tässä oikein selviää. Ja ilmeisesti se oli sitten kuitenkin hyvä, ettei siihen liian suurin ajatuksiin itsestään lähtenyt, vaan nöyrällä mielellä odotti, mitä tulevan pitää, ja kyllä siitä sitten selvittiin.
Ehkäpä tähän väliin voitaisiin kuunnella tuo Ari Saijonmaan kappale Elämälle kiitos. Sinä sait yhden etapin suoritettua ja pääsit työelämään. Miksi tämä kappale?
Minusta tämä kappale kyllä opettaa kiittämään elämän suuresta rikkaudesta, avaa elämän lahjaan sellaisia näköaloja, että saa ihastella, että laulun tekijä on tuollaisia sanoja löytänyt. Tietysti vaihtaisin tuohon elämäsanan paikalle Jumalan, että elämä on Jumalan lahjaa, mutta hyvin minusta tämä laulu kyllä sopii kuunneltavaksi ja kiitokseksi elämän moninaisesta rikkaudesta.
Kysti Juntunen, lääninrovasti, on tänään vieraana tässä Minä-ohjelmassa. 66 vuonna marraskuun 8. päivä. Se oli merkittävä päivä. Minkä vuoksi?
Silloin meitä 4 miestä vihittiin papiksi Kuopion tuomiokirkossa. Olavi Kares oli silloin Kuopion hiippakunnan piispana. Ja sitten seuraavana päivänä lähdettiin vaimon kanssa kohti Puolankaa. Käytetty folkkari oli ostettu Kuopiosta ja sillä ajeltiin pimenevässä syksyssä ja kaamosyksyssä suorastaan tuolle paikkakunnalle, jossa hyvin vähän olin käynyt aikaisemmin. Ja kyllähän ne olivat jännittäviä hetkiä tulla seurakuntaan, että mitähän tästä kaikkea tulee, mutta kyllä kai sitä saa ajatella, että se luottamus Jumalaan sittenkin kantoi myös niissä uusissa vaiheissa uusilla taipaleilla, jotka olivat edessä.
Sinä olet lähtöisin Ylä-Kainuusta, olet opiskellut ylioppilaaksi Haapavedellä ja papiksi Helsingissä. Oliko itsestäänselvyys paluu takaisin synnyinseuduille vai oliko vaihtoehtoja papin uran aloittamisessa muitakin paikkakuntia ajatellen?
No, tuntuu, että kovinkaan paljon en tätä ensimmäistä työpaikkaani ajatellut. Kohta silloin opiskeluvuosien, kun niitä oli vähän jo kulunut, niin silloinen Puolangan kirkkoherra Jussi Järvilehto tuli Helsinkiin ja kutsui, että Kainuussa tarvittaisiin pappeja ja Puolangalla tarvittaisiin pappia. Ja sitten kun tuo valmistuminen tuli eteen, niin sanoin, että minä voisin tulla Puolangalle. No tosin silloin oli kyllä pappisvihkimysvaiheessa Juuan seurakunta toinen vaihtoehto, mutta koska oli luvannut mennä Puolangalle, niin sitten sinne menin ja enpä ole kyllä sitä katunut.
Ennen kuin puhutaan näistä Puolangan vuosista lisää, niin tuossa kävi jo ilmi, että vaimon kanssa tänne Ylä-Kainuuseen takaisin. Mistäs vaimo löytyi?
No vaimo löytyi Kuopiosta. Vähän silloin sotaväki ajalla jo tutustuimme. Kuopiossa olin sotaväessä syksyllä lokakuussa 59 menin ja syyskuussa 60 sieltä pääsin. Ja sinä aikana vähän seurakunnan nuorten illoissa tutustuimme ja sitten kun opiskelija elämässä tavattiin myöhemmin Helsingissä, niin siitähän se sitten lähti.
Minkälaista on ollut Kyösti Juntunen sinun perhe-elämä oman vaimon perheen kanssa nyt näinä vuosina ihan tähän päivään saakka?
No, papin työhän on perheen kannalta kyllä aika vaikeaa työtä. Pappi on paljon pois kotoa ja varsinkin niinä alkuvuosina nuorena pappina kyllä oltiin paljon pois, mutta kuitenkin se, että kovin kaukana ei tarvinnut olla saman seurakunnan alueella oltiin päivittäin ja illaksi pääsi kyllä sitten aina kotiin. Että kyllä perhe ja vaimo on siinä joutunut kantamaan melkoisen taakan perheen huoltamisessa, mutta kuitenkin hyvin hän meillä on mennyt ja hyvin onnellinen avioliitto, näin sanoisin. Ja vaimon työhän hän on musiikkiopettaja, musiikinopettaja koulutukseltaan. Sitten niitä taitoja on tarvittu erittäin paljon, kun kanttoripula on vaivannut Puolankaa niin kuin monta muutakin seurakuntaa. Kanttori on ollut omasta takaa ja miten suuri apu ja yhteinen harrastus tavallaan se on meille ollut tämä seurakunnan palveleminen, työkin siinä samalla, mutta työ ja harrastus ovat menneet aika paljon yksin.
Kuinka paljon teillä lapsia on siunaantunut vuosien saatossa?
Meillä on 3 lasta. Vanhimmat ovat jo opiskelijaelämässä, poika on naimisissa ja opiskelee Oulun teknisessä tiedekunnassa, on jo valmistuminen lähempänä kuin aloittaminen ja samoin vanhin tytär opiskelee Helsingin kauppakorkeakoulussa. Hänkin on jo sitten loppupuolella opinnoissaan. Nuorin tyttäremme on 18-vuotias ja on Puolangan lukiossa vielä ja siinä osittain kotona oleilee.
Mitä olet halunnut omille lapsille opettaa? Minkälainen perheen isä on Lääninruvasti Kyösti Juntunen?
No minusta tuntuu, että en ainakaan kovin ankara ole ollut, enkä kovin ahdasmielinen. Jos nuoret ovat halunneet kuunnella rockimusiikkia tai katsella televisiota, niin kovinkaan paljon emme ole kyllä vaimon kanssa esteitä asettaneet. Tuntuu, että aika suuri vapaus heillä on ollut, mutta kuitenkin sellainen hiljainen toivomus, että oppisivat luottamaan Jumalaan elämässään ja kaikissa vaiheissa.
Teillä on kotona kuunneltu joskus rockia, mutta Kyösti Juntunen, sinun musiikkimaku on monipuolinen ja seuraavaksi levylautasella on Bach ja Kristus valo valkeuden. Miksi tällainen valinta?
Urkumusiikki on kyllä todella hyvin vaikuttavaa musiikkia ja sitä kuunnellessa kyllä tuntuu, että sielu kohoaa vähän tuonne yläpuolelle. Mutta juuri tämä Bachin kappale tuntuu, että tämä on niin valoisa ja sellainen ajaton ja kohottaa mieltä ylöspäin, että tätä kuunnellessa tulee kyllä todella hyvälle mielelle.
25 vuotta lähes jo papin työssä, Kyösti Juntunen, mikä on saanut papin pysymään samassa seurakunnassa koko uransa ajan?
No joskus ajattelen, että on ollut niin kiirettä, että ei ole ehtinyt ajatella paikan vaihtamista. Näinkin on kyllä ollut, että on tuntenut, että aina tarvitaan, aina kysytään ja aina saa olla liikkeellä. Ja varmasti tämä on yksi tärkeä tekijä. Ihmiset ovat tulleet hyvin rakkaiksi ja läheisiksi. Heidän kanssaan on hyvä työskennellä ja elää sitä yhteistä elämää. Varmasti tämä on ollut yksi tekijä ja kyllä tietysti nämä puolankalaiset ja kainolaiset luonnonolosuhteet, luonto ja puhtaus ja luonnon rauha ja kaikki nämä mahdollisuudet viettää aikaa luonnossa, niin kyllä ne ovat paljon ratkaisseet paikalla pysymistä. Olen joskus sanonut, että voiko kukaan ajatella parempaa asunpaikkaa kuin maaseutu kirkonkylä, jossa kaikki palvelukset ovat ihan siinä lähellä ja kuitenkin sitten raikas luonto, puhdas luonto ihan muutaman sadan metrin tai vajan kilometrin päässä, että jos ihmiset tajuaisivat kaupungissa, että kuinka hyvä maalla on olla, niin kyllä varmasti mielellään sinne tulisivat. No, totuuden nimessä on sanottava, että kaikille ei ole työpaikkoja maaseudulla, sieltä on lähdettävä pois. Ja kyllä nyt tietysti tämä lama-aika, kuinka pitkä ja kuinka syvä se mahtane ollakaan, niin vähän pelottaa, että mitenkä maaseutupitäjissä tästä selvitään. Mutta toivotaan parasta. Puolangalla on ainakin pappina hyvä olla.
Mitä teet silloin, kun jää työstä vapaa-aikaa? Mitkä ovat sinun harrastuksia?
No, metsästys ja kalastus ja kirjallisuus. Nehän voisi tuossa kolmella sanalla ilmaista. Että luonnossa liikkuminen, hyötyliikunta, riistan tai kalan tai marjojen perässä, se on kyllä sitä tärkeintä, mitä tiedän. Ja jos suinkin aikaa on, niin sinne lähden. Ja kyllä sitten hyvä kirja. Ilmeisesti jatkuvasti minulla on useampikin kirjoja luettavana. Tietysti ammattikirjallisuuttakin, mutta sitten ihan tuollaista, joka irrottaa näistä arkiympyröistä. Ja voi sanoa, että kesälomalla Jerry Cotton on ihan sellaista mieluista luettavaa. Ja olenpa kuullut, että joku edesmennyt piispakin on harrastanut Jerry Cottonin lukemista.
Elämme laman aikaa, emme kuitenkaan niitä kovia aikoja, jolloin sinä olet syntynyt, mutta tänä päivänä ihmiset ovat monella tavalla ahdistuneita. Kuinka Kyösti Juntunen lohduttaisit niitä, joilla on sellainen tunne tänä päivänä, että elämä ei oikein ole elämisen arvoista?
No, ihan sellainen käytännön asia, kun tulee joku ihminen, ehkä aviopari, asumusero sovitteluun, heillä on vaikeaa, tai sitten joku muu ihminen kyselemään apua, niin kysyn, että oletko sinä rukoillut? Turvautuminen Jumalaan tilanteessa missä tahansa, sen olen itse kokenut, että apu sieltä tulee ajalla ja tavallaan. Ja tätä samaa koetan suositella ihmisille ja auttaa, että he voisivat turvautua Jumalaan. Ja jos tällaista huomaa, niin se on kyllä valtavan suuri ilon aihe itselle. Ja varmasti tuolle ihmiselle, joka huomaa, että eihän minun tarvitse olla omien voimieni varassa, vaan Jumala auttaa, Jumala on lähellä. Tämä kai se on sitä papin työtä, että kirkastaa Jumalan läheisyyttä ja Jumalan voimia ihmisille, jotka ovat täällä monien ahdistusten keskellä.
Olet valinnut tähän ohjelman päätöskappaleeksi Martti Talvelan hyvin tuohon puheenvuoroon sopivan kappaleen Sinuhun turvaan Jumala. Mitä siitä voitaisiin ihmisille kertoa?
No, ensinnäkin näen, että jos ihmisellä on joku hengellinen koti, niin kuin Suomen kristityillä on, itselleni on herännäisyys, tällainen hengellinen kotiliike ja läheisin. Ja tuo Sinuhun turvaan Jumala, sehän on Ukkopaavon, eli herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen virsi. Ja kuvaa sellaista nöyrää turvautumista Jumalan rakkauteen ja Jumalan anteeksi antamukseen. Ja tätä kauttahan sitten meitä ohjataan viemään sitä apua, minkä me saamme Jumalalta, viemään sitä lähimmäisillemme, asettumaan heidän rinnalleen, palvellen, auttaen, osaa ottaen. Se on elämän tarkoitus, näin ajattelen. Ja jos papin työssä voi tällä tavalla jotakin ihmistä olla auttamassa, niin silloin elämä ei ole mennyt hukkaan.